Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 1 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកប្រមានជាមុនរឿងសុវត្ថិភាពក្រុមកីឡាករអាមេរិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចច្បាមយកអាសនៈឃុំសង្កាត់មកវិញក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនកាពីជំនួបកូនប្រុសច្បងជាមួយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចមហាក្សត្រយានីសេតាវិមានប្រកាសផ្ដល់វ៉ាក់សាំង2លានដូសឲ្យប្រទេសខេនយ៉ានិងម៉ារ៉ុកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បានអរគុណក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល7នាក់និងអង្គភាពចំនួន2ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំខប់មួយឆ្នាំនៃថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងសម្របសម្រួលវិធានការទាំងនេះជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋភូមានិងដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងអំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយរបបយោធានោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានលើកឡើងថាបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះរួមមានទាំងអ្នកស្រី TDAO ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយសារក្រសួងនេះគឺជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបុគ្គលសំខាន់ពីររូបទៀតដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះផងដែរគឺប្រធានតុលាការកំពូលនិងប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងដោះស្រាយនៅតម្រូវការដ៏ចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅចុងខប់មួយឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអរិយាពីជាច្រើនខែដែលការតវ៉ានេះត្រូវបានយោធាបង្ក្រាបដោយបង្ហូរឈាមលោកហ្វាហានហាក់អ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាភាពឈឺចាប់ជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅទូទាំងប្រទេសនិងផលប៉ះពាល់របស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងតំបន់តម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់មួយលទ្ធភាពចូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដៃគូនានានៅក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយផ្ទាល់ដល់ពួកគេលោកហាក់បានបន្ថែមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងភៀកគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតាក់ទិននឹងរឿងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមកីឡាករអាមេរិកដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចិនបានគម្រាមដាក់ពិន័យលើអ្នកដែលបានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននោះ នេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP គណៈកម្មការសភានីតិប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនដែលជាក្រុមសមាជិកសភានិងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានស្នើដល់អាជ្ញាធរអូឡាំពិកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ទាន់មួយដើម្បីការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមកីឡាករអាមេរិកដែលនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈកម្មការនេះបានលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកយ៉ាងស៊ូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករបស់ចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃ18ខែមករាថាអកប្បកិរិយាឬការថ្លែងណាមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីអូឡាំពិកជាពិសេសប្រឆាំងនឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់ចិននោះត្រូវរងការពិន័យមួយចំនួនគណៈកម្មការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាអូឡាំពិកសហរដ្ឋអាមេរិកថាទោះបីជាយើងសង្ឃឹមថាមិនមានកីឡាករណាម្នាក់ប្រឈមនឹងការពិន័យដោយសារតែការអនុវត្តនូវសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីចិនលោកយ៉ាងស៊ូនិងសកម្មភាពកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទើបយើងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាអូឡាំពិកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារកីឡាករណាដែលបញ្ចេញមតិនោះ The Voice of America ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន119នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករនិងមន្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាមានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន37នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនិង34នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានក្នុងប្រទេសចិននេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការរកឃើញករណីឆ្លងជាច្រើននៅក្នុងចំណោមកីឡាករនេះបានបង្ហាញសញ្ញាអាសន្នដល់កីឡាករនានាដែលព្រួយបារម្ភថាការចូលរួមប្រកួតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់មុនពេលចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រៀមលក្ខណៈអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះលោក Chris Matzer កីឡាករជិះក្តាររំអិលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ធុញថប់ដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្របពេលនេះដែរមិនមានវិធីណាមួយដែលយើងអាចដឹងថាយើងមានសុវត្ថិភាព 100% នោះទេកីឡាករប្រហែល 3,000 នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកមន្ត្រីនានានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោក Francisco Domacoso អភិបាលទីក្រុង Manila ដែលចូលរួមប្រជែងយកតំណែងប្រធានទឹកដីហ្វីលីពីនបានសន្យាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតចំពោះភាពកក្លឿនរំលោភដែនសមុទ្ររបស់ចិននឹងបាននិយាយថាលោកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការជំរុញអរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏រូបតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយប្រសិនបើលោកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានទឹកដីហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកដូម៉ាហ្គូសូវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះដែលជាអតីតតារាសម្ដែងមួយរូបហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Isco Moreno បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធានាចំពោះអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនថាពួកគេអាចនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់មិនមានការរំខានឬមិនមានការបន្ទុយបង្អាក់ណាមួយឡើយលោកនិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញការរាំងខ្ទប់និងការរំខានរបស់កងជីវពលដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីននឹងលែងកើតមានទៀតហើយប្រសិនបើលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយរបស់លោកចំពោះការចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកអះអាងថាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចយល់ថាការត្រៀមចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់បកភ្លើងទៀនជាដំណើរការនយោបាយសាមញ្ញមួយរបស់គណៈបកនេះដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានប្រកាសជាសាធារណៈគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងមានភាពសកម្មក្នុងការលើកស្លាកគណៈបកនិងការជួបប្រជុំគ្នានៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុក មុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លើងទៀនថាត់ក្រោមឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012ត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលវិញកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោករងឈុនដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំពោះការរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកនៅគូលជំហរនិងការសម្រេចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំពោះការចោះរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករងឈុនដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់មេរូបផងនោះបានផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចចិត្តចុះរៀបរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយសមស្របតាមពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនអាចពន្យារពេលបន្តទៀតបានឡើយលោកបន្ថែមថាក្នុងខណៈនេះមានតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតហើយបកភ្លើងទៀននឹងក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគំរារែកនិងគំរងចាំត្រូវចូលរួមគាំទ្រនិងធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញគូរំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញតាំងពីចុងឆ្នាំ2021តែគេមិនទាន់ដឹងថាលោកសំរងស៊ីដែលបាននិរទេសខ្លួនឯងទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាអ្នកថាត់នៅពីក្រោយនៃការកម្រើកឡើងវិញរបស់បកជំទាស់មួយនេះគណៈលោកកំពុងត្រូវបានរួតរឹតដោយបទអក្រិតចាក់ស្រេះនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមកពីកូតារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់ឱកាសជ្រើសរើសតំណាងខ្លួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិពលគឺសភានិងប្រតិភិបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខ
បើសិនជាយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះទេយើងខាតច្រើនទីមួយក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក៏យើងអត់បានទីពីរក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក៏យើងអត់ទីបីរដ្ឋប្រឹក្សាភិបាលក៏យើងអត់ដែរគឺខាតច្រើនបាទយើងបើយើងមិនចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2022នេះបាទ
លោកបន្ថែមថាអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចនៅអង្គុយរង់ចាំការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
សម្រាប់សង្គ្រោះជាតិយើងអត់មានតនឃើញពលលឺណាមួយថានឹងបានត្រឡប់មកវិញទេហើយបើសិនជាយើងរង់ចាំហើយយើងអត់មានធ្វើអ្វីទាំងអស់ពេលហ្នឹងវានឹងហោះពេលហើយបើយើងមិនចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានស្មាតសូនណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានយល់ថាការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសងវានយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញនោះគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ដោយសារគណៈបកនេះបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាប់ VOA ថា
វាជារឿងធម្មតាដែលគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់វាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដូចជាអ្នកវិភាគខ្លះឬមួយទៅអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលលំអៀងខាងនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាវាជាការគំរាមកំហែងដោយសារគណៈបកប្រជាជនខ្លាចអីចឹងបានជាចេះចោះអីអាហ្នឹងវាអត់មានករណីទេបាទ
លោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះជឿថាលោកសំរងស៊ីមិនអាចថត់នៅពីក្រោយសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេបើតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកន្លងមកនោះ
ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានដាក់ឲ្យហើយគណៈបកណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតជនក្រុមភេរវកឬមួយក៏ក្រុមអត់ទៀមក្រៅច្បាប់អានឹងធ្វើទុកទោសខ្លួនឯងហើយច្បាប់មានហើយបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាការផ្ចង់ផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនៅតែជាកម្លាំងនយោបាយខ្លាំងមួយ ដែលអាចមានលទ្ធភាពតទល់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នលោកបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងន័យដើមថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែគេឃើញថាជាសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកនិងដែលកំឡុងនយោបាយដ៏ខ្លាំងមួយទន្ទឹមនឹងកំឡុងនយោបាយកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើតាមការប្រាស្រ័យកំឡុងទៅតបតនឹងសកម្មភាពរបស់សំរងស៊ីនៅនឹងពីបរទេសនិងជាពិសេសទៅទុបទល់រារាំងការវិលត្រឡប់របស់សំរងស៊ីនៅឆ្នាំ2019លោកក៏សង្កល់បន្ថែមថាបើដកហូតមេរៀនពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រងដឹកនាំពីមុនហើយបើមានឈាមថ្មីដែលមានគំនិតថ្មីថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះឬធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដឹកនាំគណៈបកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចពង្រឹងស្មារតីរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលជាស្មារតីផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយប្រែក្លាយស្មារតីនោះជាសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅពេលបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទៅជាកម្លាំងនយោបាយដ៏ខ្លាំងបានដោយមិនបាច់មានវត្តមានរបស់សំរងស៊ីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាពុំឃើញមានគណៈបកណាមានគ្រឹះនៃអំណាចធំនិងរឹងមាំជាងគណៈបកភ្លើងទៀនទេបើតាមលោករងឈុនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសពថ្ងៃស្ថិតក្រោមការដឹកនាំម្ដងអសន្នរបស់លោកថៃសិដ្ឋាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបនោះមានឫសគល់ចេញពីគណៈបកជាតិខ្មែរដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកនិងក្រោយមកត្រូវបានបដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីហើយបានរួបរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15ក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1998ចំនួន24កាលពីឆ្នាំ2003និងចំនួន26កាលពីឆ្នាំ2008មុននឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលមតិរិះគន់ចំពោះការនាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីគណៈអ្នកវិភាគចាត់ទុកការចូលថ្វាយបង្គំគាល់នេះជាសញ្ញាមួយនៃដំណើរការរៀបចំផ្ទៃអំណាចសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មនិងមតិរិះគន់ចំពោះការនាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់មួយរូបផងនោះទៅចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែកាលពីពេលថ្មីនេះលោកបានថ្លែងថា
ហើយថ្ងៃមុនក្រំតែខ្ញុំចូលទៅនាំម៉ាណែតចូលទៅថ្វាយបង្គំគាល់សួរសុខទុក្ខបកូនណានិងលោកម៉ែគេយកទៅវិភាគបានទៀតណាគេយកទៅវិភាគបានទៀតគេថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅវាំងហ្នឹងដូចជាវាអត់សមវាអត់សោះជាមេវិជាការជើងគោកគ្មានភារកិច្ចអីដែលត្រូវទៅរៀបការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទេរៀបការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទេហើយប្រសិនបើនាំទៅឲ្យស្គាល់ជាបេក្ខជននយោបាយរដ្ឋឯកណ្ណខុសទៅទៀតដោយសារអីដោយសារវៀតណាមនិងមេអូនឡាំងនៅម៉ៃយ៉ាម៉ាស្គាល់មុនបាត
់ការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងអំឡុងពេលពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសលើផ្លូវជាតិលេខ5ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការនាំកូនប្រុសរបស់លោកចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែគឺគ្រាន់តែជាការថ្វាយបង្គំទូថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតគឺជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីរូបលោកនៅពេលលោកដកខ្លួនចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចមហាសត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុដើម្បីទូថ្លែងពីការងារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាល និងបញ្ហាទាក់ទងនឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡាវមូហៃបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការជួបគាត់ព្រះមហាក្សត្ររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកាយវិការមួយស្របតាមពិធីការក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាសំខាន់មួយរូបនិងថាមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តដោយបានឃើញនិងស្គាល់មុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំខ្មែរមួយរូបដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយភាគីខាងក្រៅយ៉ាងណាក្តីលោកឡាវមុងហៃបានលើកឡើងថាការរិះគន់គឺអាចកើតមានដោយសារការមើលឃើញនៅរបៀបដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងកូនរបស់ខ្លួនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមរូបភាពគ្រួសារនិយមនិងអាចបង្កផលវិបាកអាក្រក់អាក្រក់ជាយថាហេតុដល់របបនយោបាយរបស់ប្រទេសនិងដល់សង្គមជាតិទៅពេលអនាគតលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការរៀបចំផ្ទៃអំណាចនិងសមាជិកអ្នកបន្តវេនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចគឺមានជាយូរយារមកហើយនិងមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេមុននឹងមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2021
ចឹងហើយនៅក្នុងសមាជគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនហ្នឹងគឺមានការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការរួចហើយតាំងពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកដែលបន្តវេនហ្នឹងចឹងហើយការបន្តដំណើរការនៅក្នុងការទេអំណាចបន្តនោះមិនមែនជារឿងថ្មីទេ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងការដំណើរសំខាន់ក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាកាលពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
វិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2លានដូសឲ្យប្រទេសខេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ារ៉ុកនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបាននូវផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន400លានដូសឲ្យប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងលោកឈឹមសមីតប្រាយសម្រួលដូចតទៅសេតាវិមានបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមករាថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Pfizer ទៅឲ្យប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមន្ត្រីសេតាវិមានម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ប្រទេសអាមេរិកនឹងក្លាយជាឃ្លាំងវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់យើងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 យើងមានមោទនភាពដែលអាចប្រគល់វ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្រកេនយ៉ានិងម៉ារ៉ុកអ្នកស្រី Jane Saki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាការផ្តល់អំណោយទាំងនោះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចគោលដៅមួយអ្នកស្រី Saki បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាថាថ្ងៃនេះយើងបានសម្រេចគោលដៅធំមួយនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោករបស់យើងជាឃ្លាំងវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំង400លានដូសត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេស112ដោយមិនគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានចំណងអ្វីទេដើម្បីបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកយើងបានដឹកវ៉ាក់សាំងគ្មានគិតលុយទៅចែកចាយឲ្យប្រទេសនានា4ដងច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតនេះជាវិធានការបន្ថែមពីលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីពង្រីកការផលិតក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសភាពដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់យើងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងនិងការងាររបស់យើងក្នុងការបង្ការការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្តល់អំណោយថ្មីៗបំផុតនេះប្រទេសកេនយ៉ានឹងទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន 517,140 ដូសដែលត្រូវចាក់2ដងប្រទេសម៉ារ៉ុកនឹងទទួលបាន 1,599,390 ដូសជំនួយទាំងនេះនឹងត្រូវចែកចាយដោយកម្មវិធី COVAX ដែលជាការផ្ដើមគំនិតសកលបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការមានវ៉ាក់សាំងដោយស្មើភាពគ្នា
សេតវិមានបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះ ក្រុមខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងច្បាប់និងខាងនិយត្តកម្មបានសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបអំពីការប្រគល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដូសថ្មីៗទាំងនេះបានមកពីវ៉ាក់សាំង500លានដូសដែលរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានទិញកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកការពារសុខភាពបានស្វាគមន៍អំណោយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះតែបានសួរថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេជាពិសេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញជនជាតិអាមេរិកដែលបានចាក់ពីដូសរួចហើយឲ្យចាក់ដូសទី3គ្រាដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងពិភពលោកមិនទាន់ទាំងបានចាក់ដូសទី1ផងអ្នកស្រី Robbie Silverman ជាអ្នកចាត់ការជាន់ខ្ពស់នៃការការពារវិស័យឯកជនរបស់អង្គការ Oxfam America ដែលជាអង្គការនៅក្រុង Boston ការពារអ្នកក្រីក្រអ្នកស្រីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនជាងមុនដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រី Silverman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយមានចំនួនតិចជាង 10% ហើយមនុស្សជាង 3,000 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានរមបញ្ចូលទាំងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋផងមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅឡើយទេទោះជាពួកប្រទេសសម្បូរធនធានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4ឲ្យប្រជារាស្ត្រគេក៏ដោយអ្នកស្រី Silverman បានថ្លែងថាការដែលពួកប្រទេសពួកអ្នកមានបានទិញវ៉ាក់សាំង mRNA យ៉ាងច្រើនដូសនឹងមិនបញ្ចប់ការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ Covid ទេហើយក៏នឹងមិនបញ្ឈប់ការលេចឡើងនៃ virus បំផ្លាញថ្មីៗដែលអាចគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគួរដឹកនាំការឆ្លើយតបដល់អ្វីដែលក្រុមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមបានសុំគឺលទ្ធភាពផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រវត្តិពួកគេការនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយការបើកឲ្យដឹងពីគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងចែកចាយបច្ចេកទេសផលិតនិងផ្ដល់ធនធានដល់ក្រុមហ៊ុនមានគុណវុឌ្ឍិនៅក្នុងពិភពលោក
មកតាមទិន្នន័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសជាប់នឹងសមុទ្រមួយនៅអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជារាស្ត្រជិត54លាននាក់បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid ជាង 320,000 នាក់និងមានមនុស្សស្លាប់ 5,558 នាក់ដោយសារវីរុសជំងឺនេះអង្គការ WHO និយាយថាប្រទេសកេនយ៉ាហាក់ដូចជាបានរងគ្រោះដោយសាររលកនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 យ៉ាងតិចណាស់5ដងប្រៀបធៀបជាមួយរលកទី4កាលពីពេលមុនរលកចុងក្រោយនេះដែលបានកើតមានកាលពីខែធ្នូហើយបន្តមកបានចុះថមថយខ្លាំងនៅមានការឆ្លងច្រើនតែមានមនុស្សស្លាប់តិចនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលជាប្រទេសមួយនៅប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជារាស្ត្រជិត37លាននាក់គេឃើញមានករណីឆ្លងជាង1លាន100,000នាក់ហើយមានមនុស្សស្លាប់15,167នាក់នេះបើតាមអង្គការ WHO មានការចាក់វ៉ាក់សាំងជិត51លាន900,000ដូសហើយទិន្នន័យរបស់អង្គការ WHO ហាក់ដូចជាបង្ហាញថាម៉ារ៉ុកកំពុងមានរលកទី3ដែលអាចកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.